Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Anda sedang menonton Awani 745. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Malaysia catat pertumbuhan 3.3% KDNK. KWSP rekod pendapatan pelaburan 47.86 bilion ringgit. Pemimpin Arab hilang maruah, gagal tangani kekejaman Zionis. Dan Netanyahu akui tentera Israel bunuh penduduk Palestin. Baik, kita mulakan dengan laporan terkini banjir. Sebanyak 5,648 kawasan berisiko banjir dikenal pasti di seluruh negara pada musim monsun timur laut tahun ini. Menurut Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam, Dato' Aminur Rahim Muhammad, Sarawak mencatatkan kawasan berisiko tertinggi dengan 1,066 lokasi dan Sabah dengan hampir 800 lokasi.
Turut mencatatkan kawasan berisiko tinggi ialah lebih 700 lokasi termasuk Pahang dan Johor, diikuti Kelantan 617 lokasi. Sehubungan itu, beliau mengingatkan penduduk di kawasan terlibat supaya sentiasa berwaspada dan menyiapkan semua dokumen penting dan barang kecemasan seperti ubat-ubatan, lampu suluh dan pakaian lebih awal untuk dibawa sekiranya berlaku banjir atau bencana lain. Pada masa sama, setiap ketua isi rumah dinasihatkan menyediakan bag ready to go yang dalamnya disimpan segala dokumen penting dan barang keperluan kecemasan. Selain itu, orang ramai dinasihatkan untuk patuhi amaran dan beri kerjasama kepada anggota keselamatan. Dalam pada itu, beliau berkata APM juga telah mengadakan sebanyak 6,266 siri latihan kecemasan dan persediaan banjir kepada orang awam tahun ini. Menurutnya, ia melibatkan 350,474 individu terdiri daripada pemimpin masyarakat, penduduk kampung, pelajar institusi pengajian tinggi dan pelajar sekolah dijalankan secara berperingkat.
Baik, gelanggang pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman akan panas bermula esok dengan proses penamaan calon bakal berlangsung di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman. Setiap calon yang akan bertanding diberi tempoh sejam bermula jam 9 hingga 10 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan masing-masing sebelum senarai calon yang layak bertanding diumumkan oleh pegawai pengurus di pusat penamaan calon.
Sebaik proses pencalonan selesai, calon mempunyai 14 hari tempoh berkempen bagi meraih undi di kawasan Parlimen berkenaan yang mempunyai empat Dewan Undangan Negeri iaitu Kemasik, Kijal, Air Putih dan Cukai. SPR menetapkan 28 November ini bagi tarikh mengundi awal, manakala 2 Disember bagi hari mengundi untuk PRK berkenaan yang perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada pilihan raya umum ke-15. Seramai 141,790 pengundi layak menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam PRK itu, termasuk 387 anggota polis, 9 anggota tentera dan 12 pengundi tidak hadir luar negara. Pada PRU15, Parlimen itu menyaksikan Cik Alias menang majoriti 27,179 undi dengan memperoleh 65,714 undi, menewaskan Pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Sri Ahmad Said BN yang mendapat 38,535 undi. Dua lagi calon lain pada PRU15 ialah Hasuni Sudin mewakili Pakatan Harapan yang memperoleh 8,340 undi dan Rosli Abdul Ghani, calon Parti Pejuang Tanah Air yang mendapat 506 undi. Kedua-dua calon BN dan PAS berkenaan diumumkan tidak akan bertanding pada PRK ini. BN pada Isnin lepas melakukan kejutan dengan mengumumkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, 66 tahun, sebagai calon langsung mereka. Pada Khamis malam, PAS menamakan Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar sebagai calon bagi mempertahankan kerusi Parlimen itu.
Dalam pada itu, Terengganu diramal mengalami hujan berterusan esok ketika penamaan calon bagi PRK Parlimen Kemaman. Penamaan calon bagi PRK itu berlangsung di Dewan Berlian di Majlis Perbandaran. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Hilmi Abdullah berkata selain seluruh Terengganu Amaran hujan berterusan tahap waspada turut diramal di beberapa kawasan di Kelantan, Pahang dan Sabah. Berkuat kuasa sehingga Isnin depan. Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan, setiap calon yang akan bertanding diberi tempoh sejam bermula jam 9 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan masing-masing sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan oleh pegawai pengurus di pusat penamaan calon. PAS tidak ketandusan calon apabila menampilkan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Shamsuri Mokhtar sebagai calon PRK Parlimen Kemaman. Malahan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira beberapa faktor termasuk kedudukannya yang menjadi pilihan pertama pengundi di Parlimen itu berdasarkan kajian yang dilakukan.
Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata terdapat 5 nama berada dalam senarai untuk diangkat sebagai calon. Namun Dr. Ahmad Shamsuri mendapat respon positif untuk mempertahankan kerusi yang dimenangi PAS pada pilihan raya umum lalu. Jelasnya ia juga bukan sesuatu yang pelik dengan mengangkat Menteri Besar sebagai calon di kerusi berkenaan. Justeru pihaknya yakin Ahmad Shamsuri yang juga naib Presiden PAS itu bukan sahaja mampu membawa suara pengundi di Parlimen Kemaman semata-mata tetapi membawa agenda Terengganu di peringkat persekutuan sekiranya diberi mandat.
Kita yakin insya-Allah berdasarkan maklumat kajian kita buat di bawah dan respon publik bila kita umum dan sebagainya. Kita buat kajian 3 ya kepada golongan profesional, rakyat biasa, parhaim dan golongan pertengahan di Kemaman. Dan ternyata bahawa pandangan mereka dalam kajian itu mereka meletakkan Shamsuri sebagai pilihan pertama. Tapi walaupun persaingan itu agak sengit, tapi calon kita berani mampu bawa agenda Terengganu di peringkat persekutuan insyaAllah.
Maksudnya kalau dulu kita menang lebih 20,000 majoriti, sekarang ni bila kita letak dengan orang yang ada pengaruh dari?
Ya, kita harapkan lebih besar.
Beliau berkata demikian selepas ceramah perdana Majlis Pengisytiharan Calon PAS PRK Kemaman di Dewan Terbuka Kemaman Arena Square pada Khamis. Jelas Tuan Ibrahim lagi, pemilihan Ahmad Shamsuri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ru Rendang juga dilihat dapat memudahkan pentadbiran negeri dan perkara-perkara yang membabitkan negeri yang boleh dibawa ke peringkat persekutuan. Ini merupakan penampilan pertama naib Presiden PAS di kerusi Parlimen bagi menentang calon Barisan Nasional BN General Bersara Tan Sri Raja Mohd Afandi Raja Mohd Noor pada PRK 2 Disember nanti.
Isu tiket penerbangan musim perayaan seringkali jadi rungutan penduduk di Sabah dan Sarawak yang bermastautin di Semenanjung dan juga sebaliknya. Mendengar dan memahami keluh kesah rakyat. Kementerian Pengangkutan bercadang untuk memperkenalkan insentif khas untuk menangani masalah ini.
Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah, harga tiket penerbangan yang tinggi sukar dielak kerana beberapa faktor. Antaranya impak nilai pertukaran mata wang asing serta harga minyak kapal terbang yang di luar kawalan kerajaan.
Bagaimana nak menimbang perkara ini, insyaAllah kita akan seperti apa yang kita buat terutamanya musim perayaan dan sebagainya ya, mungkin kita akan memberikan mungkin ada insentif-insentif yang dapat dibagi disediakan semasa hari musim-musim perayaan lah untuk menangani masalah-masalah yang beyond our control lah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pengoperasian Radar Trafik Udara di Kuching pada Jumaat. Dalam belanjawan 2024 bertemakan reformasi ekonomi perkasa rakyat yang dibentang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, kerajaan mengumumkan bantuan subsidi tiket penerbangan fly siswa diteruskan pada tahun depan yang akan dinikmati hampir 60,000 penuntut daripada keluarga kurang berkemampuan, khususnya dari Sabah, Sarawak dan Labuan.
Seterusnya, istiadat ulangan penghulu luak tanah mengandung menghadap menjunjung duli bermula hari ini di Istana Besar Seri Menanti di Kuala Pilah dengan istiadat menurun dan memasang alat kebesaran. Istiadat yang akan berlangsung selama 3 hari sehingga Ahad itu dizahirkan kembali selepas kali terakhir diadakan pada tahun 2019.
Penyelia adat istiadat Istana Besar Seri Menanti Tunku Datuk Mahmud Fauzi Tunku Muhyiddin berkata, istiadat hari pertama yang penuh beradat itu disaksikan Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridaudin, Tuanku Mukris.
Di kawasan resort Seri Menanti ada jamuan makan untuk rakyat. Jadi kalau ramai-ramai itu datang tu nak pergi tengok, makanlah. Silakanlah. Pergi jemputlah, pergi makan di situ. Keesokannya, hari Ahad, itu kemuncaknya. Jadi kemuncaknya itu diarak masuk penghulu akan berhak masuk ikut yang siapa yang junior dulu, lepas tu kait ke senior, ya, masuk ke dalam Bandar Lung Seri. Selepas tu di dah dimasuk semua, MB dah masuk, tuanku akan juga buat berangkat ke Balai Rusi dengan ikuti dengan tembakan meriam lagi sekali lah, 8 kali. Ya. Selepas tu tuanku dah duduk, dah state anthem dah dibunyikan, mood menjunjung duli dan lafaz tak setia akan dimulakan dengan yang penghulu yang paling senior, penghulu luar ulama yang paling senior, lepas tu diikuti dengan jempol dan sekian-sekian-sekian lah.
Munas lanjut, ujar Muhammad Fauzi, jamuan rakyat juga akan diadakan di Resort Sri Menanti pada esok sebelum acara kemuncak istiadat penghulu menghadap dan menjunjung duli yang akan diadakan pada Ahad. Beliau berkata demikian ketika ditemui Astro Awani hari ini selepas istiadat menurun dan memasang alat kebesaran di Istana Besar Sri Menanti. Terdahulu, istiadat yang bermula pada jam 10 pagi itu disaksikan Tunku Ali Ridaudin sebagai mewakili Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, disertai kaum kerabat, anak-anak Raja Bergelar dan penghulu serta pembesar luar. Pada istiadat itu, pegawai 99 istana kemudian membuka 4 payung kuning dengan serentak bersama 3 das tembakan meriam dibunyikan, menandakan istiadat menurunkan alat kebesaran telah selesai dipasang di halaman istana. Sejurus 3 das tembakan meriam dilepaskan, ianya juga menandakan secara rasminya bermula istiadat ulangan penghulu luar tanah mengandung, menghadap, menjunjung duli. Istiadat itu secara amnya adalah untuk mengulangi taat setia yang tidak berbelah bagi Datuk Penghulu-Penghulu Luak kepada Tuanku Muhriz selain simbol adat bermasyarakat dan institusi Beraja Negeri Sembilan yang mencerminkan keluhuran taat setia rakyat kepada Raja dan Kedaulatan Raja. Negeri Sembilan terbagi kepada Luak Berundang dan Luak Tanah Mengandung serta beberapa Luak Kecil. Luak Tanah Mengandung merangkumi Luak Ulu Muar, Luak Jempol, Luak Teraci, Luak Gunung Pasir dan Luak Inas.
Kami berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan Sinar Awani. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Lukman Haris. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Malaysia catat pertumbuhan 3.3% KDNK. KWSP rekod pendapatan pelaburan 47.86 bilion ringgit. Pemimpin Arab hilang maruah, gagal tangani kekejaman Zionis. Sementara Netanyahu akui tentera Israel bunuh penduduk Palestin. Baik, itu semua akan menyusul, tapi sebelum itu, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof tidak lagi mempunyai kaitan dengan kerajaan atau Jabatan Komunikasi Komuniti atau JCOM. Mengesahkan perkara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, pengganti untuk mengisi kekosongan Ketua Pengarah JCOM akan dilaksanakan secepat mungkin.
Menyatakan bahawa beliau meletakkan jawatan. Jadi kita ucap terima kasih dan sekarang individu itu tidak lagi ada apa-apa kaitan dengan pihak kerajaan ataupun dengan JCOM. Saya belum bercakap dengan Perdana Menteri khusus mengenai perkara ini, tapi saya percaya insya-Allah langkah-langkah untuk mengisi jawatan itu akan dibuat secepat mungkin.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media di San Francisco sempena lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat. Pada Khamis, Muhammad Agus mengesahkan telah menghantar surat perletakan jawatan sebagai Ketua Pengarah JCOM berkuat kuasa 15 Disember depan. Beliau bagaimanapun menafikan tindakan perletakan jawatan itu berkait rapat dengan desakan susulan dakwaan prestasi JCOM yang kurang memuaskan. Sebaliknya, beliau mendakwa tindakannya itu disebabkan tawaran yang diterima daripada organisasi tempatan dan antarabangsa yang memerlukan khidmatnya. Agus dilantik sebagai Ketua Pengarah JCOM pada Februari lalu. Namun beliau serta jabatan terbabit banyak menerima kritikan. Berikutan disifatkan kurang berkesan dalam memainkan peranannya, menguawarkan maklumat berkaitan pelbagai manfaat dan insentif disediakan kerajaan perpaduan kepada rakyat.
Beberapa pihak terutama wakil rakyat pembangkang turut menggesa JCOM dibubarkan.
Sementara itu, Datuk Dr. Agus Yusof dijangka mengadakan sidang media sebentar nanti berdasarkan surat edaran jemputan media daripada firma guaman Tetuan Faizal Rahman & Co. Ia akan diadakan di Hotel Tenera di Bandar Baru Bangi. Pengguam firma berkenaan Faizal Rahman mengesahkan tentang jemputan sidang akhbar berkenaan yang dikeluarkan oleh pihaknya ketika dihubungi oleh Sinar Harian. Agus pada Khamis mengesahkan beliau telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Ketua Pengarah JCOM kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan itu dibuat kerana menerima tawaran kerja baru dan bukannya disebabkan tekanan daripada mana-mana pihak supaya melepaskan jawatan. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menyuarakan mengenai pertumpahan darah di Semenanjung Gaza ketika serangan udara dan darat Israel tidak henti-henti. Beliau menyuarakan pada majlis dialog tidak rasmi dan makan tengah hari pemimpin ekonomi APEC yang turut disertai oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan seluruh pemimpin ekonomi. Wartawan kami Ashraf Hasnan yang berada di San Francisco melaporkan perkembangan berkenaan.
Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia, Meranti Park, Bukit Jalil Kuala Lumpur. Dan ketika ini boleh dikatakan sekitar jam 4 pagi di tengah Kota Raya San Francisco ini, di mana 4 hari Jumaat, saya nak laporkan apa yang berlangsung sepanjang Khamis, di mana banyak perkara berlangsung pada Khamis. Dengan kalau kita telitikan, sebenarnya Perdana Menteri telah terlibat secara langsung dalam mesyuarat retreats melibatkan pemimpin-pemimpin ekonomi APEC. Okey, pembukaan pada sesi ini dilakukan oleh pengerusinya iaitu Presiden Amerika Syarikat sendiri, iaitu pengerusi bagi host kali ini, Joe Biden. Dan kalau kita telitikan, banyak perkara disentuh oleh Joe Biden tapi lebih kepada perdagangan dan ekonomi. Apa yang mencuri tumpuan dan apa yang saya nak kongsikan untuk waktu ini adalah apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Di mana kalau kita telitikan, Perdana Menteri adalah satu-satunya pemimpin dari kalangan 21 ekonomi APEC yang menyentuh berkenaan dengan Gaza, di mana beliau menyatakan bahawa pertumpahan darah yang berlaku di Semenanjung Gaza di tengah-tengah serangan udara dan darat Israel yang tidak henti-henti itu yang disuarakan beliau pada di hadapan kesemua pemimpin-pemimpin termasuklah Joe Biden. Dan bagaimanapun ianya merupakan mesyuarat tertutup dan perkongsian ini videonya tidak boleh disiarkan, tetapi ini adalah apa yang dinyatakan oleh beliau, di mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang berlaku di Gaza jelas merupakan pengabaian tanggungjawab moral yang membenarkan kemusnahan besar-besaran berlaku dan mengakibatkan malapetaka kalau kita lihat impaknya kepada iklim dan banyak lagi. Jadi apa yang dinyatakan oleh beliau bahawa krisis kemanusiaan di Palestin ini akan memberi bukan sahaja kesan kepada rakyat Palestin ataupun rantau Timur Tengah secara meluas, tetapi juga kepada hubungan global untuk satu tempoh yang cukup panjang. Jadi itu antara perkongsian yang dapat saya bawakan, di mana hari ini Jumaat, kejap lagi saya nak bersedia, banyak program-program penting akan berlangsung juga pada hari ini, termasuklah kita nak meneliti dari segi hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Kanada, kerjasama-kerjasama di peringkat korporat. Perdana Menteri juga dijadual untuk menunaikan solat Jumaat di Islamic Center pada hari ini. Banyak yang boleh saya kongsikan dan saya akan terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa dari San Francisco, Amerika Syarikat sempena dengan lautan kerja Perdana Menteri bagi APEC 2023. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi. Kita kembali ke Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil.
Baik, terima kasih Haris Ashraf. Dan Haris akan terus membawakan perkembangan dari San Francisco dari semasa ke semasa. Tapi masih lagi dengan topik konflik Gaza. Rakyat Palestin, khususnya doktor dan jururawat, enggan meninggalkan hospital dan lebih rela merawat mangsa perang walaupun nyawa mereka jadi taruhan. Keputusan doktor dan jururawat itu dianggap lebih bermaruah oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini katanya berbeza dengan pemimpin negara Arab yang hilang maruah dan terus dipersendakan oleh Israel dan sekutunya termasuk Amerika Syarikat.
Tun Dr. Mahathir kecewa dengan resolusi sidang kemuncak negara-negara Arab Islam pada 11 November lepas yang gagal mencadangkan langkah konkret atau strategik untuk mendesak Israel dan sekutu baratnya menghentikan kekejaman terhadap Palestin.
Despite sitting on areas of abundant wealth that could be used as leverage to demand Western nations apply sanctions against Israel for its atrocities on the Palestinian, Arab and Muslim leaders merely appeal for Israel to stop the genocide. They don't even demand that the UN send peacekeepers. I am aware that some of these leaders are nauseated and want the Arab and Islamic summit to take more drastic and concrete measures against Israel. However, the others preferred to play it safe so that consensus could not be reached, other than the meaningless diplomatic appeal.
Beliau berkata demikian sewaktu berucap secara dalam talian di sesi webinar A Critical Discussion on the International Community's Approach to Gaza's Genocide, Anjuran Pertubuhan Arab bagi Hak Asasi atau AOHR. Beliau selanjutnya berkata dunia yang simpati dengan Palestin tidak perlu memperbodohkan diri sendiri kerana dengan segala kenyataan keras, desakan dan kecaman terhadap Israel dan sekutu baratnya, terutama sekali Amerika Syarikat, tidak akan diendahkan mereka sama sekali. Dalam pada itu, Dr. Mahathir berkata, pada usia 98 tahun, beliau telah menyaksikan fasa perubahan dunia, termasuk kekejaman dan kemusnahan akibat tindakan penjajah, kesombongan mereka serta sikap hipokrit negara berkuasa. Tetapi tegasnya lagi, kesombongan dan kebiadaban Israel serta sikap tidak mempedulikan hak nilai kemanusiaan melebihi kejahatan penjajah yang lampau.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku tenteranya gagal menyelamatkan orang awam yang menjadi mangsa peperangan di Gaza. Dalam temubual bersama saluran televisyen Amerika Syarikat CBS News pada Khamis, Netanyahu mendakwa usaha untuk mengurangkan angka korban dalam kalangan orang awam tidak berjaya. Dan bukan itu saja, Netanyahu terus menyalahkan Hamas sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dan mendakwa segala usaha Israel gagal berpunca daripada Hamas. Tentera udara Israel pada Khamis menggugurkan risalah di bahagian selatan Gaza yang mengarahkan orang ramai untuk berpindah. Namun tidak jelas lokasi perpindahan kerana Israel terus melancarkan perang di seluruh wilayah yang dikepung. 2/3 daripada 2.3 juta penduduk di semenanjung Gaza hilang tempat tinggal akibat serangan Israel. Malaysia mencatatkan pertumbuhan 3.3% bagi keluaran dalam negara kasar atau KDNK untuk suku ketiga tahun 2023 berbanding 2.9% pada suku kedua tahun yang sama. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata ini disokong oleh peningkatan permintaan dalam negeri, pasaran buruh yang terus bertambah baik, pelancongan dan pembinaan yang semakin rancak.
Muhammad Uzir berkata prestasi ekonomi bulanan pula meningkat sebanyak 4.2% pada Julai, menyederhana kepada 3.2% pada Ogos dan 2.5% pada September 2023.
Pada suku ketiga 2023, ekonomi Malaysia berkembang 3.3% disokong oleh peningkatan permintaan dalam negeri, pasaran buruh yang terus bertambah baik serta aktiviti pelancongan dan pembinaan yang semakin rancak. Namun, permintaan luar negeri yang lemah dan pengeluaran perlombongan yang lebih rendah telah menyejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Dari segi pertumbuhan suku tahun ke suku tahun pelaran musim, KDNK menunjukkan momentum pertumbuhan yang lebih kukuh, iaitu mencatatkan sebanyak 2.6%, iaitu peningkatan berterusan sejak suku keempat. Manakala melihat kepada KDNK bulanan, pertumbuhan KDNK pada bulan Julai ada sebanyak 4.2%, pada bulan Ogos 3.2%, dan pada bulan September 2.5%.
Muhammad Uzair berkata demikian ketika membentangkan prestasi ekonomi Malaysia bagi suku tahun ketiga dalam sidang media bersama Gabenor Bank Negara Datuk Syed Abdul Rashid Ghaffur pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau berkata perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah yang menyumbang 62.1% kepada KDNK meningkat 4.6% disokong oleh perbelanjaan yang lebih tinggi dalam pengangkutan 11.0%, makanan dan minuman bukan alkohol 4.9% dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 5.9%. Dalam pada itu, Muhammad Uzair berkata selari dengan prestasi di beberapa negara dagangan, kedua-dua ekspor dan import masing-masing menyusut sebanyak 12.0% dan 11.1% berikutan permintaan global yang lemah terhadap ekspor dan import barangan. Sehubungan itu, beliau berkata ekspor bersih terus merosot sebanyak 22.7% berbanding penurunan 3.7% pada suku tahun sebelumnya.
Dan dalam hal itu, Bank Negara mengekalkan unjuran perkembangan ekonomi Malaysia pada 4% bagi tahun ini dan naik hingga 5% bagi 2024. Gabenor Bank Negara, Dato' Abdul Rashid Ghaffur berkata, pertumbuhan akan terus didorong oleh permintaan dalam negeri yang berkembang berikutan prospek pekerjaan dan pendapatan yang stabil, terutamanya dalam sektor yang berorientasikan dalam negeri. Pada sidang media sebentar tadi, beliau berkata prestasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lain turut akan memberikan sokongan kepada nilai ringgit.
The key factors driving growth are first, better employment and income prospects, which will help strengthen domestic demand. Second, realization and progress of multi-year projects. Third, improvement in the global tax cycle, which is expected to lead to higher trade activities. And fourth, continued increase in tourist arrivals, which will spur growth in tourism-related sectors.
Menyentuh mengenai prestasi inflasi, Bank Negara melihat ia menepati jangkaan bahawa inflasi keseluruhan dan inflasi teras menurun sepanjang 2023 disebabkan terutamanya oleh keadaan kos yang lebih rendah. Beliau berkata keadaan itu dijangka berterusan untuk tempoh seterusnya pada tahun 2023 dan secara menyeluruh, inflasi keseluruhan dijangka berpurata antara 2.5% dan 3% pada tahun 2023. Inflasi keseluruhan terus menurun kepada 2% pada suku ketiga dicatat oleh inflasi bukan teras dan inflasi teras. Bagi inflasi bukan teras, makanan segar dan bahan api menyumbang kepada penurunan berkenaan. Inflasi teras terus menurun kepada 2.5% tetapi kekal melebihi purata jangka panjang. Manakala inflasi teras yang menurun sebahagian besarnya disumbangkan oleh perkhidmatan terpilih termasuk makanan di luar rumah, perbelanjaan di restoran dan kafe serta pembaikan dan penyelenggaraan pengangkutan persendirian. Menyentuh mengenai perkembangan kadar pertukaran, BNN berkata keadaan kewangan domestik didorong terutamanya oleh jangkaan yang berubah-ubah terhadap landasan dasar monetari global, termasuk kekukuhan pasaran pekerja Amerika Syarikat dan pelonggaran dasar monetari People's Bank of China. Berlatar belakangkan persekitaran tersebut, Bank Negara berkata penambahan nilai dolar AS berlanjutan ke suku ketiga dan menyebabkan nilai ringgit Malaysia menurun sebanyak 0.2% seiring dengan penurunan nilai mata wang serantau yang lain.
Kembali dalam sinar awal ini, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP merekodkan jumlah pendapatan pelaburan sebanyak RM47.86 bilion untuk 9 bulan yang berakhir 30 September lepas, iaitu meningkat 33% daripada RM36.04 bilion yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun lepas. KWSP dalam kenyataan memaklumkan jumlah pendapatan pelaburan dicatatkan selepas mengambil kira turun nilai kos atas ekuiti tersenarai yang direkodkan untuk suku tersebut.
Daripada RM47.86 bilion, jumlah pendapatan pelaburan sebanyak RM4.62 bilion dijana daripada keuntungan mark-to-market atau MTM security yang belum direalisasikan. Jumlah pendapatan pelaburan bagi suku ketiga berakhir 30 September 2023 adalah RM14.67 bilion selepas mengambil kira turun nilai kos. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pada suku ketiga, syarikat itu menyaksikan peralihan yang ketara dalam prestasi equity global yang telah mencatatkan pulangan negatif berbanding keuntungan kukuh yang dicatatkan pada separuh pertama tahun itu. Perang Gaza Israel dan konflik Rusia-Ukraine yang berterusan dijangka menyumbang kepada suasana ketidaktentuan dan turun naik pasaran. Dalam masa sama, pelaburan equity kekal sebagai penyumbang utama merangkumi 63% daripada jumlah pendapatan pelaburan pada suku ketiga 2023 dengan RM9.17 bilion dijana selepas turun nilai kos. Setakat September 2023, nilai aset pelaburan KWSP adalah berjumlah RM1,092.32 bilion di mana 37.7% daripadanya dilaburkan dalam pelaburan luar negara.
Seterusnya, Malaysia bersedia untuk menjadi host and lead Asia yang seterusnya yang berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2024 di Kuala Lumpur. Disokong Malaysia Convention and Exhibition Bureau atau MICEB. Acara itu dijangka mengundang 12,000 pengunjung dari lebih 50 negara. Dianggar menjana impak ekonomi sekitar RM134.6 juta ringgit dan RM8.2 juta ringgit perbelanjaan pengunjung.
Upacara penyerahan hak penganjuran secara rasmi diadakan di Pusat Convention Indonesia ICE BSD City Jakarta pada 14 November 2023. Mewakili Malaysia, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MICEB Zain Azrai Rashid berkata, pihaknya berbesar hati diberi peluang menganjurkan acara perniagaan berkelas dunia dalam sektor acara dan pameran yang akan mengumpulkan minda-minda terbaik dalam sektor kuasa dan tenaga. Ujarnya, Malaysia bersedia untuk menunjukkan kemampuan dalam penganjuran acara perniagaan antarabangsa yang besar dan yakin Malaysia mampu menganjurkan dengan unggul. Elite Asia adalah acara tahunan yang menyatukan dua acara berpengaruh dalam sektor kuasa dan tenaga, PowerGen Asia dan juga Minggu Utility Asia yang sejak sekian lama menjadi rujukan kepada inovasi dan kolaborasi dalam industri. Di samping acara penyerahan hak penganjuran, lawatan MICEB ke Jakarta kali ini adalah sebagai susulan daripada lawatan tahun lepas untuk mengukuhkan lagi hubungan bilateral antara dua negara dalam menjadi destinasi pilihan untuk acara perniagaan. Pada masa sama, Zain turut merakamkan setinggi penghargaan kepada rakan seangkatan di Indonesia atas layanan dan hospitality serta kepercayaan yang diberikan.
Baik, sedikit perkembangan terkini. Ketika ini, sidang media bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti atau JCOM, Datuk Muhammad Agus Yusof sedang berlangsung. Ini adalah video langsung yang anda saksikan. Perkembangan anda boleh ikuti dan saksikan secara langsung sekarang di astroawani.com dan sudah tentu kami akan rangkumkan dalam buletin yang seterusnya. Kita berhenti rehat seketika buat masa ini. Kita kembali selepas ini. Kembali dalam sinar awani, Jabatan Meteorologi Malaysia mengesan tiga kejadian gempa bumi yang berlaku di Filipina, Indonesia dan Myanmar hari ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia jam 4.14 minit petang, gempa bumi kuat berukuran 7.0 pada skala Richter melanda Mindanao di Filipina dengan kedalaman 71 km yang berlaku pada jarak 102 km tenggara dari Coronadal City. Dalam kenyataan yang berasingan, Met Malaysia mengesan gempa bumi sederhana berukuran 5.1 skala Richter melanda Papua, Indonesia dengan kedalaman 53 km pada jam 11.02 minit pagi. Kejadian gempa itu berlaku pada jarak 236 km barat dari Jayapura di Indonesia. Selain itu, gempa bumi bersederhana berukuran 5.3 skala Richter turut dikesan melanda Myanmar dengan kedalaman 12 km berlaku pada jarak 237 km tenggara dari Lasio di Myanmar jam 9.37 minit pagi. Bagaimanapun, Met Malaysia berkata tiada ancaman tsunami kepada Malaysia yang dilaporkan dalam kesemua kejadian gempa itu. Baik, sekian Sinar Awani dan juga Awani 745. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.